Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Рамила.
Сегодня, 19 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Ρομίλο.
Святой жил во II веке в Риме. Он был придворным императора Траяна, видным военачальником, и при этом тайно исповедовал христианство. Когда народы на востоке империи восстали против владычества Рима, Траян распорядился мобилизовать армию. При этом всех солдат он обязал совершать языческие жертвоприношения. Верующие во Христа отказались участвовать в служении идолам. За это 11 тысяч воинов казнили. Рамил обвинил императора в безрассудстве и признался, что сам исповедует христианство. Разгневанный Траян подверг военачальника беспощадным пыткам, а затем приказал обезглавить.
Ο Άγιος έζησε τον 2ο αιώνα στην Ρώμη. Ήταν αυλικός του αυτοκράτορα Τραϊανού, επιφανής στρατιωτικός διοικητής και παρόλα αυτά ομολόγησε κρυφά τον χριστιανισμό. Όταν οι λαοί στα ανατολικά της αυτοκρατορίας εξεγέρθηκαν κατά της κυριαρχίας της Ρώμης, ο Τραϊανός διέταξε την κινητοποίηση του στρατού. Υποχρέωσε όλους τους στρατιώτες να εκτελέσουν ειδωλολατρικές θυσίες. Οι πιστοί στον Χριστό αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην λατρεία των ειδώλων. 11.000 στρατιώτες εκτελέστηκαν. Ο Ρωμίλος κατηγόρησε τον αυτοκράτορα για υπερισκεψία και ομολόγησε ότι ο ίδιος πρεσβεύει τον χριστιανισμό. Ο οργισμένος Τραϊανός υπέβαλε τον διοικητή σε αναλύτα βασανιστήρια και στη συνέχεια διέταξε να τον αποκεφαλίσουν.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти еще одного полководца-христианина, мученика Евдоксия. Святой жил в IV веке в армянском городе Милетена, сейчас это территория Турции. Когда император Максимиан издал эдикт о предании смерти всех верующих во Христа, Евдоксий скрылся в небольшом селении. Христиан разыскивали императорские солдаты. Они встретили Евдоксия, но не узнали в нем беглеца. Военачальник пригласил воинов к себе, накормил и дал им ночлег. Он расценил эту встречу как призыв от Господа на мученический подвиг. Утром Евдоксий добровольно предстал перед судом. Его бывшие подчиненные, узнав об этом, признали себя христианами вслед за своим полководцем. Больше тысячи воинов приняли мученическую смерть вместе с командиром.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης ενός άλλου χριστιανού διοικητή, του μάρτυρα Ευδόξιου. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην αρμενική πόλη της Μελιτίνης, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Όταν ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός εξέδωσε διάταγμα να θανατωθούν όλοι οι πιστοί στον Χριστό, ο Ευδόξιος κρύφτηκε σε ένα μικρό χωριό. Οι χριστιανοί αναζητήθηκαν από τους αυτοκρατορικούς στρατιώτες. Συνάντησαν τον Ευδόξιο, αλλά δεν τον αναγνώρισαν ως φυγά. Ο διοικητής προσκάλεσε τους στρατιώτες στο σπίτι του, τους τάισε και τους έδωσε στέγη για τη νύχτα. Θεώρησε την συνάντηση αυτή ως κάλεσμα του Κυρίου για μαρτύριο. Το πρωί ο Ευδόξιος παραστάθηκε οικειοθελώς στην δίκη. Όταν οι πρώοι φυσταμένοι του άκουσαν γι' αυτό, αναγνώρισαν τον εαυτό τους ως χριστιανούς μετά τον διοικητή τους. Περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες αποδέχθηκαν το μαρτύριο μαζί με τον διοικητή.
По григорианскому календарю, сегодня, 19 сентября, церковь празднует память мученика Зосимы. Святой родился в IV веке в городе Киликия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Он верил во Христа и жил отшельником в глухом лесу. Однажды праведника обнаружил во время охоты правитель тех мест язычник Домитиан. Он увидел, как Зосима мирно и ласково разговаривает с дикими зверями, и был потрясен. Отшельник честно признал себя христианином. Домитиан стал заставлять его отказаться от веры. Праведника повесили вниз головой и привязали к шее большой камень. Зосима не отрекся от Спасителя и предал Богу свою чистую душу. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Зосима, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του μάρτυρα Ζωσιμά. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην πόλη της Κιλικίας στην Μικρά Ασία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Πίστεψε στον Χριστό και έζησε ως ερημίτης σε ένα απομακρυσμένο δάσος. Μια μέρα, ο δίκαιος άνδρας ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του κυνηγιού από τον ηγεμόνα εναντίον των τόπων, τον ειδωλολάτρη Δαμετιανό. Είδε τον Ζωσιμά να συνομιλεί ειρηνικά και στοργικά με άγρια θηρία και συγκλονίστηκε. Ο ερημίτης αναγνώρισε ειλικρινά τον εαυτό του ως χριστιανό. Ο Δαμετιανός άρχισε να τον πιέζει να απαρνηθεί την πίστη του. Κρέμασαν τον δίκαιο άνθρωπο ανάποδα και του έδεσαν στο λαιμό μια μεγάλη πέτρα. Ο Ζωσιμάς δεν αρνήθηκε τον σωτήρα και παρέδωσε την αγνή ψυχή του στον Θεό. Συγχαίρομαι το λόγο της Κύπρου για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί του. Μάρτυρα Ζωσιμά, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 4 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам, стихи с 6 по 15. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильиш Антониш Борисов, ты пиражмини кириакиш, ты шорходыкшиш и клишиш, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 4ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κρινθίους, η στίχη 6 έως 15. Ας το ακούσουμε.
«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию».
Και τούτο, διότι ο Θεός, ο οποίος κατά τους χρόνους της δημιουργίας διέταξε να λάμψει φως αντί του σκότους που υπήρχε τότε, αυτός έλαμψεν εις τας καρδίας μας και τας εφώτισεν, όχι μόνον δια να γνωρίσομεν ημείς, αλλά δια να μεταδώσομεν και στους άλλους φωτεινήν και καθαράν την γνώσην της δόξης του Θεού, η οποία δόξα εφανερώθη δια του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε αυτόν τον ανεκτήμητον θησαυρών της ενδόξου γνώσεως μέσα εις τα σώματά μας, τα αδύνατα και εύθραυστα σαν όστρακα. Διαναφαίνεται έτσι καθαρά ότι ο υπεράφθονος πλούτος της δυνάμεως είναι και προέρχεται από τον Θεόν και όχι από εμάς. Έτσι δε εξηγείται η υπερνίκηση στον αναρριθμή των εμποδίων και κινδύνων που συναντώμεν στο έργο μας. Διότι όντως εμείς, οι Απόστολοι παντού και πάντοτε θλιβόμεθα, χωρίς όμως να φθάνομεν εις αδιέξοδον και καταθλιπτικήν στεναχωρίαν, περιπίπτωμεν εις απορίαν και αμηχανίαν, χωρίς ποτέ να αποθαρρυνόμεθα και να μη ευρίσκουμεν λύσιν και απάντησιν εις τας απορίας μας, διωκόμεθα από απίστους και ψευδαδελφούς, αλλά δεν εγκαταλείπωμεθα από τον Θεόν. Φαίνεται μερικές φορές ότι καταλαβαλώμεθα και ρυπτόμεθα από τους εχθρούς μας κάτω ως ιτημένοι. Αλλά δεν χανόμεθα, όπου και αν περιοδεύομεν, φέρομεν στο σώμα μας πάντοτε τα σωδήνας και των θάνατων του Κυρίου Ιησού, κινδυνεύοντες όπως εκείνος, και να αποθάνομεν εις κάθεν στιγμήν. Τούτο όμως δια να φανερωθεί στην ζωήν και ύπαρξήν μας, που πάντοτε διαφεύγει των θάνατων, η ζωή και η δύναμη του Ιησού. Διότι πάντοτε εμείς, που ζώμεν δια το έργον του Κυρίου, παραδεδόμεθα εις θάνατον δια την δόξαν του Ιησού, ώστε η ζωή και η δύναμη του Ιησού Χριστού να φανεί στο θνητόν μας σώμα, το οποίον ο Κύριος κατά θαυμαστούς τρόπους σώζει, ώστε οι μεν καθημερινοί θανάσιμοι κίνδυνοι υπάρχουν εις εμάς, η δε πνευματική ζωή που προέρχεται από τον ειδικόν μας θάνατον, ενεργείται και αυξάνεται εις σας, επειδή όμως έχομεν το αυτό Άγιο Πνεύμα, που μας χαρίζει και μας στερεώνει εις την πίστην, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένον εις την Παλαιάν Διαθήκην. Επίστευσα και δι' αυτό ελάλησα. Και εμείς πιστεύομεν κατά τρόπον ορθών και σταθερών στον Κύριον. Δι' αυτό και με θάρρος κηρύττομεν την διδασκαλίαν της πίστεώς μας. Από αυτήν δεν την πίστην αντλούμεν την βεβαίαν γνώσην ότι ο Θεός και Πατήρ, ο οποίος ανέστησε τον Κύριον Ιησούν, θα αναστήσει και ημάς διαμέσου του Ιησού και θα μας θέσει κοντά Του, μαζί με σας, ενδόξουσι στην Βασιλείαν Του. Διότι όλα γίνονται δια σας, ώστε η ευεργεσία και η δωρεά του Θεού, που γίνεται εις εμάς, να γίνει και η δική σας ευεργεσία και να πλεονάσει εις όλους. Έτσι δε εσείς και εμείς, που είμεθα οι ευεργετούμενοι, να ευχαριστούμεν τον Θεόν, ώστε η ευχαριστία να πλεονάζει και να περισσεύει προς δόξαν Θεού.
Как кажется, в наших программах уже неоднократно подчеркивалось, что для корректного понимания Нового Завета нужно хорошее знание ветхозаветной части Библии, хотя бы наиболее значимых ее книг. Прозвучавший отрывок из второго послания Коринфянам исключением не является. Здесь апостол Павел как минимум два раза опосредованно ссылается на Ветхий Завет, подчеркивая при этом абсолютное значение Евангелия. Фенето это программа Томаш Эхон, επανελειμμένα τονίσω ότι η καλή γνώση του τμήματος της Παλαιάς Διαθήκης, της Βίβλου, είναι απαραίτητη για την σωστή κατανόηση της Καινής Διαθήκης, τουλάχιστον τα πιο σημαντικά βιβλία της Βίβλου. Το απόσπασμα από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή δεν αποτελεί εξαίρεση. Εδώ ο Απόστολος Παύλος κάνει τουλάχιστον δύο έμεσες αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, τονίζοντας την απόλυτη σημασία του Ευαγγελίου. В самом начале сегодняшнего чтения апостол пишет о том, что Бог повелел из тьмы воссиять свету. Это, конечно же, отсылка к описанию творения мира, великого чуда Божия, о котором говорится в книге Бытия, первой книге Библии. По слову Господа, первозданную вселенную озарил свет, который был не только излучением, исходящим от звезд, но прежде всего энергией, лежащей в основании любого физического процесса. Штин архиту шамирину, Αναγνώσματος, ο Απόστολος γράφει ότι ο Θεός διέταξε το φως να λάμψει από το σκοτάδι. Πρόκειται φυσικά για μία αναφορά στην περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου, το μεγάλο θάμα του Θεού, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γέννησης, το πρώτο βιβλίο της Βίβλου. Με τον λόγο του Θεού, το αρχέγονο σύμπαν φωτίστηκε από το φως, το οποίο δεν ήταν μόνο η ακτινοβολία που προερχόταν από τα αστέρια, αλλά κυρίως η ενέργεια που διέπει κάθε φυσική διαδικασία. Впрочем, для святого Павла грандиозное дело творения мира меркнет перед событием пришествия в мир Христа Спасителя, ведь в лице воплотившегося Сына Божия миру оказалась явлена не отстраненная, природная, но личностная любовь Божия. Я то нагио Павло, что же то, Μιγαλειώδες έργο της δημιουργίας του κόσμου, όχλια μπροστά στο γεγονός της έλευσης του σωτήρα Χριστού στον κόσμο, διότι στο πρόσωπο των ενσαρκωμένου γιου του Θεού, η αγάπη του Θεού αποκαλύφθηκε στον κόσμο όχι με έναν αποστασιοποιημένο φυσικό τρόπο, αλλά με έναν προσωπικό τρόπο. Заслуживает внимания еще один образ, который использует апостол Павел. Он пишет, что дарованную через Христа благодать мы носим в глиняных сосудах. Так апостол называет человеческие тела. Это не случайный образ, а тоже отсылка к Ветхому Завету, а именно к творению первого человека. Ведь именование Адам есть не что иное, как древнееврейское слово «земля», «прах» или «глина». «Ми али икона по хрисимо пиио апостолос Павлос ине аксиосимиоти» «Графиоти метаферме тихали по» δόθηκε μέσω του Χριστού σε πύληνα σκεύη. Έτσι αποκαλεί ο Απόστολος τα ανθρώπινα σώματα,
Αυτή δεν είναι μια τυχαία εικόνα, αλλά και μια αναφορά στην Παλιά Διαθήκη, δηλαδή στην δημιουργία του πρώτου ανθρώπου, διότι το όνομα Αδάμ δεν είναι τίποτα άλλο από την εβραϊκή λέξη «ετυγχή», τη «σκόνη» ή τον «πυλό». Павел подчеркивает, что мы мало чем отличаемся от первозданных людей, мы также хрупки и часто тяготеем к греху, но милостивый Господь, видя наши немощи, посылает нам укрепляющую благодать. Эта духовная помощь проявляет себя удивительным образом, прежде всего в тех ситуациях, когда подходит к концу или полностью исчезают наши собственные силы, вера же продолжает жить в сердце. «О Павло, что ниже от Иден, диафтероме полиапотан архикуантропо». Είμαι στη επίσης ευθάριστη και συχνά πειρασυρώμενη στην αμαρτία, αλλά ο ελεήμων Κύριος, βλέποντας τις δυναμίες μας, μας στέλνει ενισχυστική χάρη. Αυτή η πνευματική βοήθεια εκδηλώνεται με εκπληκτικούς τρόπους, πρώτα απ' όλα σε εκείνες τις περιπτώσεις που η δική μας δύναμη φτάνει στο τέλος της ή εξαφανίζεται εντελώς, αλλά η πίστη συνεχίζει να ζει στις Кардиас Маш. По мысли Павла, мы как бы вместе со Христом переживаем смерть и воскресение, унижение и возвеличивание, поражение и торжество. Пока мы живы, данные состояния являются временными, постоянно сменяют друг друга. Но если человек проявляет верность заповедям Евангелия, стремится разделить со Спасителем его служение и милосердие, то в вечности такой христианин будет утешен и познает вечное счастье пребывания в Царстве Небесном. Σύμφωνα με τον Παύλο, διώνουμε τον θάνατο και την ανάσταση, την ταπείνωση και την έξψωση, την ήττα και τον θριάβμο μαζί με τον Χριστό. Όσο ζούμε αυτές οι καταστάσεις είναι προσωρινές, αλλάζουν συνεχώς η μία την άλλη. Αν όμως κάποιος δείχνει πίστη στις εντολές του Ευαγγελίου, προσπαθεί να μοιραστεί με τον Σωτήρα την υπηρεσία του ελέους του, τότε στην αιωνιότητα ένας τέτοιος χριστιανός θα παρηχωρηθεί και θα γνωρίζει την αιώνια ευτυχία να βρίσκεται στην Βασιλεία των Ουρανών. Здесь уже не будет горести и болезней, тут не найдется места для смерти. Или как о том пишет апостол, мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами. Прозвучавшие слова Павла дают нам почувствовать истинный христианский оптимизм, состоящий не в том, чтобы встречать каждый день жизни с наигранной улыбкой, а в том, чтобы иметь внутри себя крепкую веру во Христа Спасителя, Сына Божьего, победившего смерть, и готового поделиться даром воскресения с каждым, кто готов быть его верным другом и учеником. «Εδώ δεν θα υπάρχουν μία θλίψης και ασθένης. Δεν θα υπάρχει θέση για τον θάνατο, ή όπως γράφει ο Απόστολος, πιστεύουμε, για αυτό και μιλάμε γνωρίζοντας, ότι αυτός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς μέσω του Ιησού και θα μας θέσει ενώπιον τον εαυτό του μαζί με εσάς. Τα λόγια του Παύλου μας δίνουν μια αίσθηση της αληθινής χριστιανικής αισιοδοξίας, η οποία δεν συνίσταται στο να αντιμετωπίζουμε την κάθε μέρα της ζωής με ένα προσποιητό χαμόγελο, αλλά στο θα έχουμε ισχυρή πίστη στον Σωτήρα Χριστό, τον Υιό του Θεού που έχει νικήσει τον θάνατο και είναι έτοιμος να μοιραστεί το δώρο της Ανάστασης με όλους όσοι είναι έτοιμοι να γίνουν πιστοί φίλοι και μαθητές Του.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλεξάνδρ και Μαρία Πακρίσκινη.
В 1942 году летчик-истребитель Александр Покрышкин переживал тяжелые дни своей жизни. Над будущим маршалом авиации нависла угроза трибунала. Покрышкин был измучен до предела и едва не дошел до нервного срыва, от которого его спасла любовь. Мария появилась как ангел-хранитель и стала для Александра единственной на 44 года.
Το 1942 ο πιλότος μαχητικών Αλεξάνδρ Πακρίσκιν περνούσε δύσκολες μέρες. Ο μελλοντικός αντιπτέραρχος απειλήθηκε με στρατοδικείο. Ο Πακρίσκιν ήταν πολύ εξαντλημένος και παραλίγο να φτάσει σε νευρικό κλονισμό, από τον οποίο τον έσωσε η αγάπη. Η Μαρία εμφανίστηκε ως φύλαγας άγγελος και έγινε η μία και μοναδική για τον Αλεξάνδρ για 44 χρόνια.
Тогда, в 42-м, он был еще никому неизвестным капитаном. Под суд попал, преподав старшему по званию летчику урок вежливости. Начальство тут же вспомнило, что Покрышкин воюет не по правилам. Да, он сбивает противника, но нарушает летные инструкции и тактику боя. Александра отстранили от полетов, отозвали его документы на звание Героя Советского Союза. Встреча с Машей стала для него не только спасением, но и смыслом жизни.
Тоте, то 1942, ήταν ακόμη ένας άγνωστος μυναγός. Δικάστηκε αφού έδωσε σε έναν ανώτερο πιλότο ένα μάθημα ευγένειας. Οι ανώτεροι θυμήθηκαν αμέσως ότι ο Πακρίσκιν δεν πολεμά σύμφωνα με τους κανόνες. Ναι, καταστρέφει τον εχθρό, αλλά παραβιάζει τις οδηγίες πτήσης και την τακτική μάχης. Ο Αλεξάνδρα τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις πτήσεις και πήραν πίσω τα έγγραφά του για τον τίτλο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. Η συνάντηση με την Μάσα έγινε όχι μόνο σωτήρια, αλλά και το νόημα της ζωής για αυτόν.
Они впервые увидели друг друга в госпитале, где служила Мария. Александр пришел навестить товарища. Маша сидела в палате, когда туда вошли три летчика. Она смотрела на них, а видела только одного, капитана с волевым лицом. «Это он», — подумала девушка. А Александр позже рассказал ей, что в ту минуту у него мелькнула мысль, вот та, которую я всю жизнь искал.
Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο νοσοκομείο, που δούλευε η Мария. Ο Александр ήρθε να επισκεφθεί έναν φίλο του. Η Μάσα καθόταν στον θάλαμο όταν μπήκαν τρεις πιλότοι. Το σκοίταξε, αλλά μόνο έναν είδε να είναι αποφασισμένος σμιναγός. «Αυτός είναι», σκέφτηκε η κοπέλα. Και ο Αλεξάνδρα αργότερα της είπε ότι εκείνη τη στιγμή είχε μία σκέψη. «Αυτή είναι που έψαχνα όλη μου τη ζωή».
С того дня они никогда бы не расставались, если бы не война. Марию перебросили на другой фронт. Однажды она едва не погибла. В ее дом попала бомба. Маша выбежала из здания за минуту до того, как оно рухнуло. Из квартиры она вынесла только сумку с письмами и фотографией Александра. Покрышкин, каждый день рисковавший собой в воздушных боях, был уверен, их с Марией ничто не разлучит. Ни расстояние, ни время, ни война. С Александра тогда уже сняли все обвинения. И летчик дрался в небе так, что вскоре его стали панически бояться. Едва Александр взлетал, немцы передавали в эфир: «Внимание, Покрышкин в воздухе», что означало «спасайся, кто может».
Από εκείνη την ημέρα και μετά δεν θα είχαν χωρίσει ποτέ, εάν δεν ξεκινούσε ο πόλεμος. Η Μαρία μετατέθηκε σε άλλο μέτωπο. Μια μέρα παραλίγο να σκοτωθεί. Μια βόμβα χτύπησε στο σπίτι της. Η Μάσα έτρεξε έξω από το κτίριο ένα λεπτό πριν καταρρεύσει. Από το διαμέρισμα έβγαλε μόνο μια τσάντα με γράμματα και με μια φωτογραφία του Αλεξάνδρου. Ο Πακρίσκιν, που κάθε μέρα έβαζε την ζωή του σε κίνδυνο, σε αερομαχίες, ήταν σίγουρος ότι τίποτα δεν θα τον χωρίσει από την Μαρία. Ούτε η απόσταση, ούτε ο χρόνος, ούτε ο πόλεμος. Εκείνη την εποχή ο Αλεξάνδρ είχε ήδη απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες και ο πιλότος πολεμούσε στον ουρανό και οι εχθροί του φοβόντουσαν. Μόλις ο Αλεξάνδρ απογειώνονταν, οι Γερμανοί εξέπεμπαν. Προσοχή! Ο Πακρίσκιν είναι στον αέρα. Που σήμαινε ότι ο σώζον εαυτόν σωθεί το.
Александр и Мария поженились в 1944 году. И снова война разлучила их. Покрышкин продолжал сражаться, а жену отправил к себе на родину, в Новосибирск. Там и появилась на свет их дочь. Александр же был уверен, что должен родиться сын. Получив поздравительную телеграмму, решил, что телеграфист ошибся и вместо «точка» написал «дочка». Телеграмму принесли прямо во время совещания. Пришлось его прервать. Летчики хохоча разбирались в ситуации. Когда все стало ясно, командир корпуса вызвался стать крестным отцом девочки.
Ο Αλεξάνδρ και η Μαρία παντρεύτηκαν το 1944 και πάλι ο πόλεμος τους χώρισε. Ο Πακρίσκιν συνέχισε να πολεμά και έστειλε τη γυναίκα του στην πατρίδα του στο Νοβοσιμπίρσκ. Εκεί γεννήθηκε η κόρη τους. Ο Αλεξάνδρ ήταν σίγουρος ότι πρόκειται να γεννηθεί ένας γιος. Όταν έλαβε ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα, αποφάσισε ότι ο τηλεγραφίτης είχε κάνει λάθος και έγραψε «κόρη» αντί για τελεία. Το τηλεγράφημα έφτασε ακριβώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης. αναγκάστηκαν να την διακόψουν. Οι πιλότοι γελώντας προσπάθησαν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Όταν όλα ξεκαθάρισαν, ο διοικητής του σώματος προθυμοποιήθηκε να γίνει νονός του κοριτσιού.
Дочь Александра увидел впервые через 5 месяцев после ее рождения. Он прилетел в Новосибирск с фронта на несколько дней. И девочка сразу потянулась к нему на руки. Мария была счастлива, глядя на мужа и дочь. Трижды Героя Советского Союза Покрышкина в тот приезд чествовал весь город. На одной из встреч с земляками Александр стал рассказывать людям, как дорога ему Мария. «Встретилась она мне в самую горькую минуту моей жизни, поверила в меня». И самого заставила в жизнь поверить. Ей я обязан очень многим и всегда буду помнить об этом, говорил Покрышкин.
Ο Александр είδε την κόρη του για πρώτη φορά 5 μήνες μετά την γέννησή της. Ήρθε στο Νοβοσιμπίρσκ από το μέτωπο για λίγες ημέρες και το κορίτσι ήθελε αμέσως να πάει στην αγκαλιά του. Η Μαρία ήταν ευτυχισμένη κοιτάζοντας τον σύζυγο και την κόρη της. Ο τρεις φορές ήρωας Σοβιετικής Ένωσης Πακρίσκιν κατά την τότε επίσκεψη τιμόταν από ολόκληρη την πόλη. Σε μία από τις συναντήσεις με τους συμπατριώτες του, ο Αλεξάνδρ άρχισε να λέει στους ανθρώπους πόσο αγαπά τη Μαρία. Γνωριστήκαμε στην πιο πικρή στιγμή της ζωής μου. Πίστεψε σε μένα και με έκανε να πιστέψω στην ζωή. Της χρωστάω πολλά και θα το θυμάμαι για πάντα, είπε ο Πακρίσκιν.
После войны семья переехала в Москву. Там у супругов родился сын, названный в честь отца. Покрышкин не переставал восхищаться женой и без конца говорил Марии, что личного счастья у него выше головы. «Мамонт-однолюб» – так называли летчика друзья, а про Марию говорили – всем бы такую. Александр очень любил фотографию, на которой был снят вместе с женой, обнимающей его одной рукой, и называл этот снимок «Взяла мужа под свое крыло».
Μετά τον πόλεμο η οικογένεια μετακόμισε στην Μόσχα. Εκεί το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, που πήρε το όνομα προς τιμή του πατέρα του. Ο Πακρίσκιν δεν έπαψε ποτέ να θαυμάζει την σύζυγό του και έλεγε στην Μαρία, χωρίς τέλος, ότι η προσωπική του ευτυχία είναι μεγάλη. Αφοσιωμένο μαμούθ, έτσι αποκαλούσαν τον πιλότο οι φίλοι του. Και για τη Μαρία έλεγαν: Μακάρι να είχαν όλοι μια τέτοια γυναίκα. Ο Αλεξάνδρα αγαπούσε πολύ την φωτογραφία στην οποία η σύζυγός του τον αγκαλιάζει με το χέρι της και ονόμασε αυτήν τη φωτογραφία πήρε τον σύζυγό της κάτω από την φτερούγα της.
Когда Мария Кузьминична серьезно заболела, в ее выздоровление Александр Иванович верил за двоих. Делал все, что было в его силах, чтобы супруга поправилась. И она победила болезнь. Перенесла тяжелую операцию, а первое, что увидела после наркоза, букет цветов на своей подушке. С того момента Мария Кузьминична поверила в то, что ее спасла любовь. И была безутешна, когда Александр Иванович скоропостижно скончался.
Όταν η Μαρία Κουσμίνιτσνα αρρώστησε σοβαρά, ο Αλεξάνδρ Ιβάνοβιτς πίστευε στην ανάρρωσή της και για τους δύο. Έκανε ό,τι μπορούσε για να γίνει καλά η γυναίκα του. Και εκείνη ξεπέρασε την ασθένεια. Είχε μια δύσκολη εγχείρηση και το πρώτο πράγμα που είδε μετά την αναισθησία ήταν ένα μπουκέτο λουλούδια στο μαξιλάρι της. Από εκείνη την στιγμή η Μαρία Κουσμίνιτσνα πίστευε ότι την έσωσε η αγάπη και ήταν απαρηγόρητη όταν ο Αλεξάνδρ Ιβάνοβιτς πέθανε ξαφνικά.
Она жила памятью о супруге, написала книгу о нем. В последние годы жизни часто ходила в церковь. Дома среди семейных фотографий висела икона Серафима Саровского, которого Мария Кузьминична особенно почитала. В день этого святого, 15 января 2000 года, ее и отпевали. Она прожила без мужа 15 лет и все эти годы благодарила Всевышнего за дарованную им любовь, которую они с супругом сумели пронести через всю жизнь.
Έζησε με τη μνήμη του σύζυγου της. Έγραψε ένα βιβλίο για αυτόν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της πήγαινε συχνά στην εκκλησία. Στο σπίτι της ανάμεσα στις οικογενειακές φωτογραφίες κρεμόταν μια εικόνα του Σεραφείμ του Σαρόφ, τον οποίο η Μαρία Κουσμίνιτσνα τιμούσε ιδιαίτερα. Την ημέρα αυτού του Αγίου στις 15 Ιανουαρίου του 2000 κηδεύτηκε. Έζησε χωρίς τον σύζυγό της για 15 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια ευχαριστούσε τον Πανοδύναμο για την αγάπη που τους χάρισε, την οποία εκείνη και ο σύζυγός της κατάφεραν να διατηρήσουν όλη τους τη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά
της βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Καλάχ.
Глава 10 книги «Бытие» повествует о жизни на земле после потопа. После перечисления детей, внуков и правнуков Ноя мы читаем такие строки. «Ассур построил Ниневию, Рехавафир, Калах». Долгое время эти географические названия ученым ни о чем не говорили. Некоторые историки не придавали особого значения топонимам, не нанесенным на современную карту. Однако в середине XIX века скептикам пришлось пересмотреть свое отношение к библейским текстам.
Το 10ο κεφάλαιο της βίβλου της Γένησης μιλά για την ζωή στην γη μετά τον κατακλυσμό. Μετά την απαρίθμηση των παιδιών, των εγγονών και των δυσέγγονων του Νόε, διαβάζουμε γραμμές όπως αυτές. Ο Ασσούρ έκτισε την Νινεβή, την Ρεχομπόφερ, την Καλάχ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά τα γεωγραφικά ονόματα δεν έλεγαν τίποτα στους επιστήμονες. Κάποιοι ιστορικοί δεν έδιναν μεγάλη σημασία στα τοπονύμια που δεν είχαν τοποθετηθεί στον σύγχρονο χάρτη. Ωστόσο, στα μέσα του 19ου αιώνα, οι σκεπτικιστές αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν την στάση τους απέναντι στα βιβλικά κείμενα.
В 1839 году молодой английский историк Остин Генри Лейрд, путешествуя по Месопотамии, оказался в местечке Калах-Шергат. Внимание ученого привлекла высокая пирамидальная гора, возвышавшаяся на окраине поселения. Гора явно скрывала какую-то тайну. Из груды проросшей травой земли местами выступали остатки древних стен. Лейрд помнил, что в Библии упоминается некий Калах. Что общего между этим библейским городом, существовавшим тысячи лет назад, и современным Калах-Шергатом? Молодой английский ученый решил изучить содержимое таинственной горы. Всего с шестью рабочими он приступил к раскопкам, еще не подозревая, что сделанные здесь открытия прославят его имя.
Το 1839 ο νεαρός Άγγλος ιστορικός Όστιν Χένρι Λίαρντ, ταξιδεύοντας στην Μεσοποταμία, βρέθηκε σε ένα μέρος που ονομαζόταν Καλάχ-Σεργάτ. Την προσοχή του επιστήμονα τράβηξε ένα ψηλό πυραμιδοειδές βουνό που υψωνόταν στα περίχωρα του οικισμού. Το βουνό έκρυβε προφανώς κάποιο μυστικό. Υπολείμματα αρχαίων τυχών προηξήχαν από το χορταριασμένο έδαφος. Ο Λίαρντ θυμήθηκε ότι η Βίβλος ανέφερε κάποιο Καλάχ. Τι κοινό είχε αυτή η βιβλική πόλη που υπήρχε πριν από χιλιάδες χρόνια με την σύγχρονη Καλάχ-Σεργάτ? Ο νεαρός Άγγλος επιστήμονας αποφάσισε να εξερευνήσει το περιεχόμενο του μυστηριώδους βουνού. Με έξι μόνο εργάτες, άρχισε τις ανασκαφές, χωρίς να υποψιάζεται ακόμη ότι οι ανακαλύψεις θα γινόταν εδώ, θα έκαναν το όνομά του διάσημο.
Уже на второй день работ археологи обнаружили несколько вертикально поставленных каменных плит. Судя по богатой облицовке стен, это был богатый, возможно, царский дворец. Лейрд отправил трех человек исследовать противоположную сторону холма, и здесь снова заступ археолога наткнулся на дворцовую стену. Она была покрыта великолепными рельефами. Вот как описывал один из рельефов сам Лейрд.
Ήδη την δεύτερη ημέρα των εργασιών, οι αρχαιολόγοι βρήκαν αρκετές κάθετα τοποθετημένες πέτρινες πλάκες. Κρίνοντας από την πλούσια επένδυση των τυχών, επρόκειτο για ένα πλούσιο, πιθανώς βασιλικό παλάτι. Ο Λίαρντ έστειλε τρεις άνδρες να εξερευνήσουν την απέναντι πλευρά του λόφου. Και εδώ, πάλι το μυστήρι του αρχαιολόγου έπεσε πάνω στον τοίχο του παλατιού. Ήταν καλυμμένος με υπέροχα ανάγλυφα. Ιδού, πως περιέγραψε ένα από τα ανάγλυφα ο ίδιος ο Λίαρντ.
Это было изображение батальной сцены. Во весь опор мчатся две колесницы. В каждой колеснице три воина. Старший из них безбородый, по всей вероятности евнух, облачен в доспехи из металлических пластинок. На голове его остроконечный шлем. Левой рукой он крепко держит лук, а правой чуть ли не до плеча оттягивает тетиву с наложенной на нее стрелой. Рядом с ним стоит возничий. С помощью поводьев и кнута он направляет бег коней. Щитоносец отбивает круглым щитом, возможно, из чеканного золота, вражеские стрелы и копья. С удивлением отмечал я изящество и богатство отделки. Точное и в то же время тонкое изображение как людей, так и коней. Знание законов изобразительного искусства нашло здесь свое выражение в группировке фигур и общей композиции.
Ήταν η απεικόνιση μιας σκηνής μάχης. Δύο άρματα τρέχουν με πλήρη ταχύτητα. Σε κάθε άρμα υπάρχουν τρεις πολεμιστές. Ο μεγαλύτερος από αυτούς χωρίς γένια, κατά πάσα πιθανότητα ευνούχος, είναι εντυμένος με πανοπλία από μεταλλικές πλάκες και στο κεφάλι του φοράει ένα μυτερό κράνος. Με το αριστερό του χέρι κρατάει σφιχτά το τόξο του και με το δεξί του χέρι τραβάει τη χορδή του τόξου με ένα βέλος πάνω της, σχεδόν μέχρι τον ώμο του. Δίπλα του στέκεται ο αρματολός. Με την βοήθεια χαλινών και μαστιγιού, κατευθύνει την κίνηση των αλόγων. Ο ασπυροφόρος αποκρούει τα εχθρικά βέλη και δόρατα με μια στρογγυλή ασπίδα, πιθανώς από χρυσοκέντητο χρυσό. Με έκπληξη παρατήρησα την κοψότητα και τον πλούτο του φινιρίσματος, την ακριβή και ταυτόχρονα λεπτή απεικόνηση τόσο των ανθρώπων όσο και των αλόγων. Η γνώση των νόμων των καλλοτεχνών βρήκε εδώ έκφραση στην ομαδοποίηση των μορφών και στην συνολική σύνθεση.
Работы на холме Калах-Шергат продолжались три года. Археологам удалось вызволить из небытия столицу древнего ассирийского царства, в центре которого некогда возвышался дворец царя Ашшурнасирапала II. Именно этот царь перенес столицу Ассирии в Калах. Традиционно почти каждый ассирийский правитель, взойдя на престол, переносил столицу в новое место и сооружал себе новый дворец, стараясь при этом превзойти предшественников в пышности и величественности построек. Однако сам город существовал и за много веков до того, как стал столицей. Сегодня историки почти не сомневаются, что это и есть тот самый таинственный Калах, о котором говорится в 10 главе книги Бытие.
Αλαχ-Σεργάτ διήρκησαν 3 χρόνια. Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ανασύρουν από τη λίθη την πρωτεύουσα του αρχαίου Συριακού Βασιλείου, στο κέντρο της οποίας βρισκόταν κάποτε το παλάτι του βασιλιά Ασσουρνασιραπάλα, του δεύτερου. Αυτός ο βασιλιάς ήταν που μετέφερε την πρωτεύουσα της Ασσύριας στην Καλάχ. Παραδοσιακά, σχεδόν κάθε Ασσύριος ηγεμόνας, αφού ανέβαινε στον θρόνο, μετέφερε την πρωτεύουσα σε ένα νέο μέρος και χτίζε ένα νέο παλάτι, προσπαθώντας να ξεπεράσει τον προκάτοχό του στην μεγαλοπρέπεια των κτηρίων. Ωστόσο, η ίδια η πόλη υπήρχε πολλούς αιώνες πριν γίνει πρωτεύουσα. Σήμερα οι ιστορικοί δεν έχουν πολλές αμφιβολίες ότι πρόκειται για την μυστηριώδη Καλάχ που αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης.
Дворец Ашшурнасирапала, сооруженный в 9 веке до Рождества Христова, был грандиозен. Он имел большой квадратный внутренний двор, вокруг которого располагались парадные, жилые и хозяйственные помещения. Стены многих из них были покрыты рельефами с изображениями военных подвигов царя, охоты, царских приемов. Весной 1848 года дворец Ашшурнасирапала был практически полностью освобожден из-под земли.
Το παλάτι του Ασσουρνασιράπαλ, που χτίστηκε τον 9ο αιώνα π.Χ., ήταν μεγαλοπρεπές. Είχε μια μεγάλη τετράγωνη αυλή, γύρω από την οποία υπήρχαν τελετουργικά, καθιστικά και οικιακά δωμάτια. Οι τείχοι πολλών από αυτά ήταν καλυμμένοι με ανάγλυφα που απεικόνιζαν τα στρατιωτικά κατορθώματα του βασιλιά, το κυνήγι και τις βασιλικές δεξιώσεις. Την άνοιξη του 1848, το παλάτι του Ασσουρνασιράπαλ απελευθερώθηκε σχεδόν πλήρως κάτω από το έδαφος.
Некогда дворец в Калахе поражал богатством и роскошью отделки. Резные вставки из слоновой кости украшали троны, ложа, столы, кресла. Стены некоторых залов целиком были покрыты пластинками этого драгоценного материала. Каждый посетитель, вступавший в тронный зал, будь то жрец, царский придворный или посол соседней державы, проходил мимо богов, каменных плит, на которых искусный скульптор изобразил сцены, рассказывающие о смелости и ловкости царя Ассирии. Фигуры богов должны были внушать благоговение, подчеркивать силу и могущество Ассирийской империи и ее владыки, сидевшего на троне в южном конце тронного зала.
То палати стен Калах ήταν κάποτε εκπληκτικό ως προς τον πλούτο και τα πολυτελή τελειώματα. Σκαλισμένα ένθετα από ελεφαντόδοτο, στόλιζαν θρόνους, κυβότια, τραπέζια και πολυθρόνες. Οι τείχοι ορισμένων αιθουσών ήταν εξ ολοκλήρου καλυμμένοι με πλάκες από αυτό το πολύτιμο υλικό. Κάθε επισκέπτης που εισέρχονταν στην αίθουσα του θρόνου, είτε ήταν ιερέας, είτε βασιλικός αυλικός, είτε πρεσβευτής γειτονικής δύναμης, περνούσε μπροστά από θεούς και πέτρινες πλάκες, στις οποίες ένας επιδέξιος γλύπτης απεικόνιζε σκηνές από το θάρρος και την επιδεξιότητα του βασιλιά της Ασσυρίας. Οι μορφές των θεών είχαν σκοπό να προκαλούν δέος, τονίζοντας την δύναμη της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας και του ηγεμόνα της, ο οποίος καθόταν σε έναν θρόνο στο νότιο άκρο της αίθουσας.
Сегодня многие раритеты из Калаха украшают залы Иракского музея древности в Багдаде. Годы спустя в Месопотамии было найдено множество подобных скульптур и барельефов. Но для тех исследователей, которым впервые удалось обнаружить древние изваяния и отряхнуть с них пыль веков, они были волнующим открытием. Прошло совсем немного времени, и тут же Генри Лейерд нашел второй из трех загадочных городов Ниневию. Библейская топонимика оказалась реальностью. Более того, она помогла ученым восстановить целую эпоху в истории Ассирийской империи. Ту эпоху, о которой до этого времени ничего не было известно.
Σήμερα, πολλά σπάνια αντικείμενα από την Καλάχ κοσμούν τις αίθουσες του Ιρακινού Μουσείου Αρχαιοτήτων στην Βαγδάτη. Χρόνια αργότερα, πολλά παρόμοια γλυπτά και ανάγλυφα βρέθηκαν στην Μεσοποταμία. Αλλά για εκείνους τους ερευνητές που κατάφεραν πρώτοι να ανακαλύψουν τα αρχαία γλυπτά και να αποτινάξουν την σκόνη των αιών, ήταν μια συναρπαστική ανακάλυψη. Δεν πέρασε πολύ καιρό και ο ίδιος ο Χένρι Λιάρτ βρήκε την δεύτερη από τις τρεις μυστηριώδεις πόλεις, την Νινεβή. Η βιβλική τοπονημία αποδείχθηκε πραγματικότητα. Επιπλέον βοήθησε τους επιστήμονες να αποκαταστήσουν μια ολόκληρη εποχή στην ιστορία της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Μια εποχή για την οποία τίποτα δεν ήταν γνωστό μέχρι τότε.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ευπραξία Алавинишникова.
Мадам Алавинишникова, сдержанная, полная чувства собственного достоинства, набожная дама, хоть и седая, но бодрая, писал в начале 20 века Борис Пастернак о женщине, в доме которой был частым гостем. Евпраксия Алавинишникова покорила не только будущего знаменитого писателя. Не было в Ярославле человека, который не знал о ее добрых делах, как не было тогда и человека, не слышавшего звона колоколов завода Алавинишниковых.
И мадам Алавинишникова ήταν μια συγκρατημένη, γεμάτη αξιοπρέπεια, ευσεβής κυρία, γκριζομάλα, αλλά δραστήρια. Έγραψε ο Μπορίς Παστερνάκ στις αρχές του 20ου αιώνα για την γυναίκα, το σπίτι της οποίας επισκεπτόταν συχνά. Η Ευπραξία Αλαβινίσνικαβα δεν γοήτευσε μόνο τον μελλοντικό διάσημο συγγραφέα. Δεν υπήρχε άνθρωπος στο Γερασλάβλ που να μην γνωρίζει τις καλές πράξεις αυτής της γυναίκας. Ούτε και υπήρχε άνθρωπος που δεν είχε ακούσει τις καμπάνες του εργοστασίου των Αλαβινίσνικαβη να χτυπούν.
Середины 19-го столетия купцы Алавинишниковы поставляли свою продукцию во все без исключения губернии Российской империи. Семья владела также свинцово-белильным заводом и фабрикой церковной утвари. Хозяин всего этого богатства, молодой Иван Алавинишников, отлил для церкви святого Власия самый большой в Ярославле колокол и под его звон обвенчался с красивой и богатой девушкой Евпраксией Горошковой.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι έμποροι Αλαβινίσνικαβοι προμήθευαν με τα προϊόντα τους όλες ανεξαιρέτως τις επαρχίες της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Η οικογένεια κατέχει επίσης ένα εργοστάσιο χλωρίνης και ένα εργοστάσιο εκκλησιαστικών συσκευών. Ο ιδιοκτήτης όλου αυτού του πλούτου, ο νεαρός Ιβάν Αλαβινίσνικαβ, έφτιαξε την μεγαλύτερη καμπάνα στο Γιαροσλάβλ για την εκκλησία του Αγίου Βλάσιου. Και με τον ήχο του κουδουνίσματος παντρεύτηκε μια όμορφη και πλούσια κοπέλα, την Ευπραξία Γκρασκόβα.
Она считала, что главное дело женщины – рождение и воспитание детей. Мужу Евпраксия подарила 10 наследников, растила их и вела хозяйство. Овдовев на 30-м году брака, 47-летняя Евпраксия Георгиевна неожиданно для всех взяла в свои руки управление фабриками мужа и справилась с новой ролью великолепно. Алавинишникова увеличила производство и добилась того, что заказы на колокола стали поступать на завод даже из-за границы. А на фабрику по изготовлению церковной утвари Евпраксия Георгиевна, тонко чувствующая веяние времени, пригласила художника Сергея Вашкова. По его эскизам стали выпускать церковные принадлежности в стиле модерн, который был тогда популярен. Иначе как шедеврами их не называли. Подсвечники, лампады и иконы Алавинишниковой приобретала даже императорская семья.
И Евпраксия пистеве, что то кирио каθήκον της γυναίκας ήταν να γεννά και να μεγαλώνει παιδιά. Η Ευπραξία χάρισε στον σύζυγό της 10 κληρονόμους, τους μεγάλωνε και διαχειριζόταν τον οικοκυριό. Έμεινε χείρα στο 30ο έτος του γάμου τους. Η 47χρονη Ευπραξία Γεώργιευνα ανέλαβε προσδόκητα την διαχείριση των εργοστασίων του σύζυγου της και τα κατάφερε άριστα στον νέο της ρόλο. Η Αλαβινίσνικαβα αύξησε την παραγωγή και πέτυχε να αρχίσουν να έρχονται παραγγελίες για καμπάνες στο εργοστάσιο, ακόμη και από το εξωτερικό. Η Ευπραξία Γεώργιευνα που καταλάβαινε καλά τις τάσεις της εποχής, κάλεσε τον καλλιτέχνη Σεργέη Βασκόφ στο εργοστάσιο κατασκευής εκκλησιαστικών σκευών. Τα σχέδιά του χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή εκκλησιαστικών σκευών στο στυλ Art Nouveau, το οποίο ήταν δημοφιλές εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά αριστουργήματα. Ακόμη και η αυτοκρατορική οικογένεια αγόραζε κυροπήγια, καντήλια και εικόνες των Αλαβινίσνικαβε.
Львиную долю прибыли Евпраксия Георгиевна жертвовала на благотворительность. В 1906 году подарила городу каменный дом и открыла в нем первую в Ярославле детскую больницу. Одна из коек носила имя благотворительницы. Евпраксия Георгиевна следила за тем, чтобы на нее попадали дети бедняков и лечила их за свой счет. Больница оказалась таким необходимым в городе учреждением, что Алвинишниковой уже через год присвоили звание «Почетный гражданин Ярославля» – редчайшее для женщин того времени событие.
Η Ευπραξία Γεώργιευνα δόριζε την μερίδα των κερδών της για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το 1906 χάρισε στην πόλη ένα πέτρινο σπίτι και άνοιξε το πρώτο νοσοκομείο για παιδιά στο Γεραστλάβλ. Ένα από τα κρεβάτια έφερε το όνομα της Ευεργέτιδας. Η Ευπραξία Γεώργιευνα φρόντιζε αυτό το κρεβάτι να χρησιμοποιείται για παιδιά φτωχών ανθρώπων και τα περιέθαλπτε με δικά της έξοδα. Το νοσοκομείο αποδείχθηκε τόσο απαραίτητο για την πόλη που η Αλαβινίσνικαβα τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου πολίτη του Γεροσλάβλ ένα χρόνο αργότερα, κάτι που αποτελούσε σπάνιο γεγονός για τις γυναίκες εκείνης της εποχής.
Η Ευπραξία Γεώργιευνα славилась своим добрым отношением к подчиненным и честный труд всегда щедро оплачивала. Во всем Ярославле не было зарплат выше, чем на предприятиях Алавинишниковой. Показательный факт. Один из мастеров ее завода за несколько лет службы сумел скопить изрядную сумму, на которую построил сельский храм, что было особенно приятно Алавинишниковой, ведь она сама с радостью поддерживала многие церкви и монастыри. Евпраксия Георгиевна щедро жертвовала Ярославскому храму Живоначальной Троицы и постоянно перечисляла средства в Серафимо-Понятаевский женский монастырь.
Η Ευπραξία Γεώργιευνα ήταν διάσημη για την ευγενική της συμπεριφορά προς τους υφισταμένους της και πλέον πάντα γενναιόδωρα για την τίμια εργασία. Σε ολόκληρο το Γεροσλάβλ δεν υπήρχαν υψηλότεροι μισθοί από αυτούς που είχαν στις επιχειρήσεις της Αλαβινίσνικαβα. Ένα ενδεικτικό γεγονός είναι ότι ένας από τους μάστορες του χιτηρίου καμπανών για λίγα χρόνια υπηρεσίας κατάφερε να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό με το οποίο έχτισε μια εκκλησία στο χωριό. Κάτι που ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για την Αλαβινίσνικαβα, η οποία η ίδια ευχαρίστως στήριζε πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Η Ευπραξία Γεώργιευνα δόρισε πολλά στην εκκλησία της Ζωοδόχου Τριάδος στο Γεροσλάβλ και έκανε συνεχώς συνεισφορές στο μοναστήρι του Σεραφείμ Πανατάευσκι.
До 1917 года благотворительница успела сделать еще много добрых дел. Профинансировала строительство моста через реку Которосль и здание архива. При церкви, в которой венчалась, открыла богадельню. В ней нашли приют 40 беспомощных стариков. Для учениц женской гимназии из бедных семей учредила стипендию. Материально поддерживала начинающих художников и студентов. А в годы Первой мировой войны помогала раненым солдатам. И никогда не афишировала свою благотворительную деятельность.
Μέχρι το 1917 η Ευεργέτιδα πρόλαβε να κάνει πολλές καλές πράξεις. Χρηματοδότησε την κατασκευή μιας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Κόταρασολ και το κτίριο του αρχείου. Άνοιξε ένα πτωχοκομείο στην εκκλησία όπου είχε παντρευτεί και 40 ανήμποροι ηλικιωμένοι βρήκαν εκεί καταφύγιο. Για τις μαθήτριες του γενικού σχολείου που προέρχονταν από φτωχές οικογένειες, καθιέρωσε υποτροφία. Υποστήριξε οικονομικά εκολαπτώμενους καλλιτέχνες και φοιτητές. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, βοήθησε τραυματισμένους στρατιώτες. Ποτέ δεν διαφήμιζε τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες.
Революция лишила Евпраксию Георгиевну всего. Предприятие национализировала, колокольный завод разрушила, а саму Алавинишникову выселила из дома в сырой подвал. Но она, по-прежнему энергичная, деятельная, не опустила руки, сумела сохранить семью, не дала ей умереть от голода, не позволяла родным впасть в уныние и унижаться перед новой властью. Словом, была добрым гением Алавинишниковых, бережно хранившим имя, честь и достоинство своей знаменитой фамилии.
Η Επανάσταση στέρισε τα πάντα από την Ευπραξία Γεώργιευνα. Οι επιχειρήσεις κρατικοποιήθηκαν, το εργοστάσιο καμπανών καταστράφηκε και η ίδια η Αλαβινίσνικαβα εκδιώχθηκε από το σπίτι της σε ένα υγρό υπόγειο. Αλλά εκείνη, ενεργητική δραστήρια, δεν απελπίστηκε. Κατάφερε να σώσει την οικογένειά της και δεν τους άφησε να πεθάνουν από την πείνα. Δεν άφησε τους συγγενείς της να πέσουν σε απελπισία και να ταπεινωθούν μπροστά στις νέες αρχές. Εν ολίγης, ήταν η προστάτηδα των Αλαβινίσνικαβη, η οποία διατήρησε προσεκτικά το καλό όνομα, την τιμή και την αξιοπρέπεια του διάσημου οικογενειακού της επιθέτου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Поселок «Звездный городок» в Щелковском районе Московской области многим известен как место, где живут и готовятся к полетам космонавты. Есть в городке храм, который обязательно нужно посетить. Храм Преображения Господня осветил в ноябре 2010 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Большая красивая церковь с 13 голубыми главами была построена быстро, всего за полтора года. 12 из них символизируют апостолов, а центральная, под которой находится колокольня, — Спасителя. В целом все здание устремлено ввысь и оттого напоминает космическую ракету. Кто-то скажет, что Преображенский храм похож на архитектурный ансамбль Кижи, и будет в чем-то прав. Подмосковный храм полностью деревянный и построен из ангарской сосны.
И микри поли, и Астерополи, στην περιοχή Щелковский, της επαρχίας της Μόσχας, είναι γνωστή ως το μέρος όπου ζουν και ετοιμάζονται για τις πτήσεις τους οι αστροναύτες. Στην πόλη υπάρχει ένας ναός τον οποίο αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Το ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου το 2010 έχει καθιερώσει ο Αγιότατος Πατριάρχης της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος. Μια μεγάλη και όμορφη εκκλησία με 13 γαλάζιους τρούλους χτίστηκε πολύ γρήγορα, περίπου σε 1,5 χρόνο. Οι 12 τρούλοι συμβολίζουν τους Αποστόλους και ο κεντρικός, κάτω του οποίου βρίσκεται το καμπαναριό, συμβολίζει τον Σωτήρα. Όλο το κτίριο εκτείνεται ως τον ουρανό και θυμίζει έναν πύραυλο. Κάποιος μπορεί να πει πως ο ναός της Μεταμορφώσεως μοιάζει με το αρχιτεκτονικό σύνολο Κιζή, και θα έχει δίκιο. Ο ναός της Αστερούπολης είναι ξύλινος και χτισμένος από το πεύκο της πόλης Αγκάρσκ.
Зайдем внутрь. Поражает воображение резной 15-метровый иконостас. Специально для звездного городка его выполнили из кедра сибирские мастера. Изнутри церковь кажется больше, чем она есть на самом деле. Оно и понятно, ведь архитекторы решили не делать опорных колонн, а всю нагрузку шатра распределили на 8 углов храма. Нижняя цокольная часть посвящена архангелу Михаилу, предводителю небесного воинства. Игумен Иов Талац, настоятель храма Преображения Господня, с детства увлекался астрономией, а теперь стал духовным отцом для многих людей, работающих в звездном городке. Он даже прошел первый этап космической подготовки, чтобы лучше понимать, как живут летчики. И когда отца Иова спрашивают, почему церковь решили посвятить празднику преображения, он отвечает: «В храме души человеческие должны преображаться от греха к святости». А еще на иконе праздника есть пророк Илья, покровитель космонавтики.
Ας μπούμε μέσα. Το μεγάλο ξύλινο εικονοστάσιο, που έχει μήκος 15 μέτρα, εντυπωσιάζει. Ιδιαίτερα την Αστερούπολη την έχουν φτιάξει από τον κέντρο οι έμπειροι τεχνίτες της Σιβηρίας. Από μέσα η εκκλησία φαίνεται πολύ πιο μεγάλη από ό,τι είναι. Και αυτό είναι κατανοητό. Οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να μην θέσουν τις μεγάλες κολόνες, αλλά μοίρασαν όλο το βάρος του ναού συμμετρικά στις γωνίες. Το κάτω μέρος του ναού είναι αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον αρχηγό του ουράνιου στρατού. Ο ηγούμενος Ιώβ Τάλατς από την παιδική του ηλικία αγάπησε την αστρονομία και τώρα έγινε πνευματικός για πολλούς ανθρώπους που δούλευαν στην Αστερούπολη. Αυτός ο ίδιος είχε εκπληρώσει το πρώτο επίπεδο της αστροναυτικής προετοιμασίας για να καταλάβει καλύτερα την ζωή των αστροναυτών. Και όταν τον ρωτάνε Γιατί ο ναός είναι αφιερωμένος στην μεταμόρφωση του Κυρίου, αυτός απαντάει. Στο ναό οι ψυχές μεταμορφώνονται και απομακρύνονται από την αμαρτία. Και στην πανηγυρική εικόνα υπάρχει ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος θεωρείται προστάτης της κοσμοναυτικής.
Кроме того, сама идея построить храм в поселке частично принадлежала летчикам. Имена покорителей космоса, которые внесли лепту в строительство церкви, можно увидеть на памятных досках при входе в храм. Рядом с храмом находится живописное Звездное озеро. В нем вот уже несколько лет живут лебеди. Есть причал и красивая ротонда. Если у вас будет возможность, обязательно приезжайте в Звездный городок. В поселок регулярно отправляются автобусы. От Ярославского вокзала Москвы до станции Циолковская ходит электричка. Планируя поездку, не забудьте оформить пропуск. Чтобы это сделать, нужно оставить заявку на официальном сайте Звездного городка. Храм открыт в выходные и дни церковных праздников.
Εκτός από αυτό, η ιδέα να χτιστεί η εκκλησία στην πόλη ανήκει μερικώς στους ίδιους τους αστροναύτες. Τα ονόματά τους είναι καταγεγραμμένα στις πινακίδες μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας. Κοντά στο ναό βρίσκεται μία ωραία λίμνη που ονομάζεται Αστρική. Εκεί, εδώ και μερικά χρόνια, μένουν οι κύκνοι. Υπάρχει αποβάθρα και ωραία ροτόντα. Εάν έχετε την ευκαιρία, οπωσδήποτε ελάτε στην Αστερούπολη. Καθημερινά, στην πόλη πηγαίνουν τα λεωφορεία και από τον σιδηροδρομικό σταθμό Γεροσλάφσκι της Μόσχας αναχωρούν ηλεκτρικά τρένα. Εάν θελήσετε να έρθετε, θα χρειαστείτε την άδεια. Για να την λάβετε, πρέπει να κάνετε αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Αστερούπολης. Ο ναός είναι ανοιχτός τα Σαββατοκύριακα και τις εκκλησιαστικές εορτές.
Περιπλανήσεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.